Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak, 9. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Specijalni američki izaslanik za Balkan Matthew Palmer doputovao u Crnu Goru. U Podgorici u toku sastanak dijela opozicije u uslovima za održavanje fer i demokratskih izbora. Savjet Agencije za sprečavanje korupcije raspravlja o dodjeli stanova i kredita javnim funkcionerima po povlaštenim uslovima. Policija u Bosni i Hercegovini uhapsila 5 osoba koje sumnjiči za krijumčarenje migranata. Putinova stranka izgubila 1/3 na moskovskim izborima. Na pitanje da li očekuje da će Agencija za sprečavanje korupcije na današnjoj sjednici krenuti da utvrđuje ko je kršio zakon o korupciji u svom imovinskom kartonu, nije prijavio stanove ili kredite koje je dobio od vlade, Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa odgovara.
Mi nemamo ništa zbog čega bismo se nadali da će se to desiti, budući da je sam direktor agencije propustio da u svom imovinskom kartonu ispuni svoju zakonsku obavezu i prijavi kredit koji je i sam dobio po ovom problematičnom osnovu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je u toku sastanak predsjednika opozicijenih partija i predstavnika poslaničkih klubova koji su iskazali spremnost za dijalog u vezi sa obezbjeđivanjem uslova za održavanje fer i demokratskih izbora. Sastanak je inicirala predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović, a iz SDP-a su ranije kazali da se nadaju da će susret biti prilika da lideri opozicijenih političkih partija i predstavnici poslaničkih klubova razmijene mišljenja o aktualnoj političkoj situaciji te modeli ima saradnje u susret dijalogu koji se očekuje. Demokratska stranka ponudit će učesnicima današnjeg sastanka opozicije sporazum pod nazivom opozicijni dogovor, kojim se obavezuju da neće glasati za prijedloge zakona i izborna rješenja ukoliko ne bude prihvaćena tehnička vlada, rekao je predstavnik demokrata Danilo Šaranović. Šaranović je kazao da se na današnji sastanak odazvao kao član odbora za izbornu reformu. Savjet Agencije za sprečavanje korupcije razmatrat će danas informacije o postupanju te agencije u odnosu na javne funkcionere kojima su dodijeljeni stanovi ili krediti pod povoljnim uslovima u aktuelnom i prethodnom sazivu vlade. Na dnevnom redu je informacija o postupanju direktora ASK-a Sretena Radonjića, a u vezi sa kreditom koji je prošle godine dobio od države pod povoljnim uslovima. Predmet rasprave biće inicijativa člana savjeta Zlatka Vujovića za formiranje radne grupe za kontrolu postupanja Radonjića u slučaju nepokretanja postupka protiv javnih funkcionera koji nisu prijavili tačne i potpune podatke o izvještajima o prihodima i imovini javnog funkcionera, a u vezi sa dobijenim kreditima i stanovima po povlaštenim uslovima. Dnevni list Vijesti saznaje da su državni funkcioneri Sulja Mustafić i Rafet Husović prodali stanove dobijene od države po povoljnijim uslovima i za 6 puta veći iznos i tako ostvarili kapitalnu dobit, ali navodno nisu platili porez iako su bili obavezni. Izvor lista iz Poreske uprave pojasnio je da su se u tim slučajevima funkcioneri bavili preprodajom stanova u kojima nisu stanovali i time postali obveznici poreza na kapitalni dobitak koji iznosi 9% od razlike u cijeni shodno zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica. Evropska unija namjerava da intenzivira dijalog sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi objasnila prednosti finansiranja kroz velike instrumente infrastrukturnih projekata Evropske unije. Portparolka Maja Kocijančić je Radio Slobodna Evropa kazala da finansiranje Evropske unije za infrastrukturu obuhvata bespovratna sredstva kao i kredite sa atraktivnim kamatama. To je, kako je istakla, u suprotnosti sa kineskim finansiranjem koje dolazi gotovo isključivo u obliku zajmova sa značajnim finansijskim zahtjevima, zbog čega vlade treba da budu oprezne da te investicije ne stavljaju ekonomiju u visoke nivoje zaduženosti, što bi, upozorava Kocijančić, moglo rezultirati kineskom kontrolom transfera strateške imovine i resursa u budućnosti. U akciji tužilaštva i granične policije Bosne i Hercegovine na nekoliko lokacija u toj državi uhapšeno je 5 osoba osumnjičenih za krijumčarenja migranata. Osobe koje su lišene slobode su pod istragom, a osumnjičene su da su organizovale krijumčarenje migranata iz zemalja visokog migracijskog rizika. Bosansko-hercegovačka policija i tužilaštvo ovu akciju realizuju uz podršku Europola, a u njoj učestvuju institucije iz Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladajuća jedinstvena Rusija, koju predvodi premijer Dmitrij Medvedev i podržava predsjednik Vladimir Putin, izgubila je trećinu poslaničkih mjesta u Moskovskoj dumi, javlja Reuters. Prvi rezultati gradskih izbora za poslanike u Moskovskoj dumi pokazuju da Putinova jedinstvena Rusija ima za trećinu manje poslaničkih mjesta nego što je imala do sada, pišu i RIA Novosti. Opozicioni lider Aleksej Navalni, koji nije mogao da učestvuje na izborima, pozvao je simpatizere da na njima u moskovskom regionu glasaju za neke druge kandidate date i partije, a sve sa ciljem da vladajuća partija ima što manje glasova. Proiranske snage u Siriji spalile su jutros pred zoru nekoliko raketa ka sjeveru Izraela, ali se one pale na sirijsku teritoriju, saopštila izraelska vojska. Kako se navodi u vojnom saopštenju, rakete su iz predgrađa Damaska ispalili operativci šiitske milicije, kojom komanduje jedinica Kuc, iranske revolucionarne garde. Navodni pokušaj napada dogodio se u vrijeme kada stižu izvještaje o napadima na proiranske snage na istoku Sirije, u kojima je do sada ubijeno 18 boraca. Britanski premijer Boris Johnson uvjeren je da je moguće postići dogovor o Brexitu kako bi Velika Britanija izašla iz članstva u Evropskoj uniji do 31. oktobra, javila je agencija Associated Press. Johnson je irskom premijeru Leu Varadkaru u Dublinu rekao da je moguć dogovor o backstopu, mehanizmu koji treba da obezbijedi da između Sjeverne Irske i Irske ne bude takozvane tvrde granice nakon Brexita. Varadkar je prije sastanka sa britanskim premijerom kazao da Evropska unija za sada nije dobila ni jednu realističnu ponudu Londona o pregovorima o Brexitu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer boravi u Crnoj Gori, gdje se tokom dana sastaje sa predsjednikom Milom Đukanovićem i premijerom Duškom Markovićem. Kako je najavljeno iz kabineta najviših državnih funkcionera Crne Gore, nakon razgovora će biti objavljeno saopštenje za javnost. Protokol nije predvidio susret Palmera sa novinarima. Srđan Janković iz Podgorice izvještava da je obavljen već razgovor između američkog izaslanika i predsjednika Crne Gore.
Zamjenika pomoćnika državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove i novoimenovanog specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan američkog State Departmenta Matthewa Palmera primio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Pored Đukanovića, Palmer će se sastati sa premijerom Duškom Markovićem. U najavi ovih događaja nisu istaknute teme razgovora, niti je protokolom predviđena preskonferencija, iako je ovo prva posjeta Crnoj Gori od kad je krajem avgusta imenovan za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan. Matthew Palmer nije prvi put u Crnoj Gori. Palmer je tokom prošlogodišnjeg TBS foruma saopštio da Crna Gora predvodi proces EU integracija i preporučio da bi zvanična Podgorica trebalo da sprovodi reforme kako bi se iskorijenio organizovani kriminal. Također, prije 3 mjeseca, kao zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Matthew Palmer je optužio Rusiju da stoji iza pokušaja državnog udara u Crnoj Gori oktobra 2016. godine, te je Rusija pokušala, kako je rekao, da minira dogovor Skoplja i Atine, kojim je otvoren put Sjevernoj Makedoniji ka Evropskoj uniji i NATO-u. Nakon Palmerovog imenovanja za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan američkog State Departmenta, mnogi analitičari su tumačili ovo imenovanje, pri čemu je istaknuto pitanje da li se politika Sjedinjenih Država formalno vraća na Balkan i kako će se to reflektovati. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crndak je za Radio Slobodna Evropa prošle sedmice rekao da očekuje zaokret u dinamici američke politike.
Ja ne očekujem da njegovo imenovanje donese zaokret u politici, ali mislim da će donijeti zaokret u dinamici. Dakle, sigurno da ćemo imati jedan jači tempo, jednu veću u pozitivnom smislu presiju na to da se otvoreni problemi rješavaju, i u tom kontekstu mislim da je to nešto što treba pozdraviti. Ja vjerujem da je ideja Jedna od pozadina i jedna od ideja tog poteza upravo da se osnaži njihov utjecaj ovdje.
Krajem prošle sedmice, kada je najavljen dolazak Palmera u Crnu Goru, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac je također za Radio Slobodna Evropa ocijenio da će američka administracija pojačati djelovanje u više pravaca, a jedan od interesa je ograničavanje djelovanja Rusije.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kad je Crna Gora u pitanju, da se ograniči utjecaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena dalja integracija, odnosno njena pozicija u euroatlantskim strukturama. Dakle, to što je na neki način povezano i sa određenim krizama u odnosima sa pojedinim, da tako kažem, činiocima u Srbiji, a što je također povezano i sa interesima Rusije, vjerujem da može biti u prvom planu motiva za dolazak Palmera u Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora je zabrinjavajuće usporila put ka Evropskoj uniji zbog podbačaja kada su u pitanju mjerljivi rezultati u borbi protiv korupcije, ocijenila je Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović poručila je da su vladi svjesni činjenice da je dobra javna uprava samo ona koja svakog dana je svjesna da je tu zbog građana koji je plaćaju. Saopšteno je tokom nacionalne konferencije o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, koja se održava u Podgorici, a sa koje izvještava Lela Štjepanović.
Korupcija na lokalnom nivou nije samo lokalni problem, a vlada mora da promijeni sistem nejednakog odnosa prema opštinama u zavisnosti od toga ko ih vodi. To je ocijenila direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević tokom nacionalne konferencije o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou i ukazala na uslove za borbu protiv korupcije.
Korupcija se širi sivim kanalima najrazličitijih interesa kroz sistem, a da bi jedno društvo moglo da kaže da je postalo rezistentno na sistemsku korupciju, ono mora imati odgovorne i kontrolisane donosioce odluka u svim nadležnim institucijama, pravosnažne presude za korupciju na najvišem nivou, ali i proaktivne građane. Jedino tako možemo razvijati održiv sistem prevencije i jedino u takvom okviru represivne mjere neće biti sredstvo političkog obračuna, već izraz posvećene i neselektivne borbe protiv korupcije koja će mijenjati naše društvo na bolje.
Uljarević je na konferenciji koju sprovodi CGO u saradnji sa CEMIjem i partnerskim organizacijama i uz podršku delegacije Evropske unije u Podgorici još kazala.
Po onome što su nalazi naših istraživanja ukazuju da imamo višak neprimjerenog političkog utjecaja, manjak integriteta, stručnosti i hrabrosti, što predstavlja ozbiljno ograničenje za suštinsku borbu protiv korupcije. Zato su promjene u ovim ključnim institucijama neophodne kako bi se kreirao ambijent u kojem korupcija neće više biti nekažnjiva pojava kao što do danas i u kojem partijski i partikularni interesi neće biti iznad zakona. U takvom bi ambijentu stvari došle na svoje mjesto.
A što je pokazalo istraživanje CEMIA, koje je prezentovala Nikoleta Đukanović o borbi protiv korupcije kroz podatke pravosudnih organizacija?
Tako, na primjer, u izvještaju o radu tužiločkog savjeta i državnih tužilaca za 2017. i 2018. godinu može se uočiti da postoji bukvalno rečeno zabrinjavajuće mali broj pokrenutih predmeta za krivično djelo pranje novca. U 2017. su zbog izvršenja krivičnog djela pranje novca državni tužioci odbacili prijave protiv troje lica iz ranijeg perioda, a u 2018. godini čak uopšte nije ni bilo aktivnosti državnih tužilaštava u vezi sa ovim krivičnim djelom. Dakle, možemo zaključiti da je broj presuda gotovo na nivou statističke greške. Statistika je još poraznija kada govorimo o lokalnom nivou, gdje gotovo da uopšte nemamo presuda od strane osnovnih sudova.
Dok je ministarka javne uprave Suzana Pribilović na konferenciji saopštila.
Stoga je borba protiv korupcije na lokalnom nivou, kao prvom i najbližem nivou građanima i privredi, ključni izazov u izgradnji vladavine prava kao temelja demokratskog društva kome teži i Crna Gora.
Pribilović je još kazala da je vlada svjesna da treba da bude servis građana.
Jesmo svjesni činjenice da je dobra javna uprava samo ona koja je pravi servis građana na svim nivoima i u svakom trenutku i koja je svjesna da je tu zbog građana koji je plaćen.
Dalibor Kuljarević ocjenjuje da su promjene u ključnim institucijama sistema neophodne kako bi se kreirao ambijent u kojem korupcija neće biti kao danas, kako kaže, nekažnjiva pojava i u kojem partijski i partikularni interesi neće biti iznad zakona.
Napredak Crne Gore u oblasti vladavine prava određuje brzinu i kvalitet pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Crna Gora je zabrinjavajuće usporila taj put i to ne zbog izazova sa kojima se Evropska unija suočava, kao što nam se to često pokušava objasniti od strane odgovornih donosilaca odluka u Crnoj Gori, nego zbog sopstvenog podbačaja kad su u pitanju mjerljivi rezultati u oblastima borbe protiv korupcije. Razvoj građanskog aktivizma je najteži udarac za sistemsku korupciju i mislim da sve treba da se radujemo porastu građanskih inicijativa kojima smo svjedočili u proteklih godinu dana. Vjerujem da su naši građani razumjeli da je borba protiv korupcije njenih nosilaca suštinski borba za našu budućnost i bolji kvalitet života.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A Agencija za sprečavanje korupcije na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra da li je neko od javnih funkcionera, ako je od vladine komisije dobio stan, kršio zakon o korupciji. U međuvremenu priča o dodjeli stanova ili veoma povoljnih stambenih kredita povlaštenim javnim djelatnicima ne izlazi iz fokusa medija, koji objavljuju nova saznanja o tome ko se sve i kako ovaj dio zahvaljujući vladinoj širokoj ruci. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Bivši potpredsjednik Crnogorske skupštine Sulja Mustafić i nekadašnji ministar u vladi Rafet Husović, kako pišu Podgoričke vijesti, stanove koje su svojevremeno dobili od države po povoljnim uslovima, prodali su po tržišnim cijenama za 6 puta veći iznos od onoga po kome su ih kupili i tako navodno ostvarili kapitalnu dobit, odnosno ekstra profit na štetu države. Da li je to tačno? Pokušali smo da saznamo od Mustafića i Husovića, ali nisu odgovarali na naše telefonske pozive. U isto vrijeme nevladina organizacija MANS objavila je zvanične podatke kako sudija Vrhovnog suda Radule Kojović za 4-sobni stan koji je državnim kreditom kupio u Podgorici mjesečno izdvaja samo 75 eura. Posjetimo, pitanje je dodjele stanova javnim funkcionerima zakotrljalo se na crnogorskoj javnoj sceni nakon što je 10. avgusta premijer Duško Marković, pritisnut zahtjevima u parlamentu, odlučio da skine oznaku tajnosti sa spiska 95 povlaštenih funkcionera koji su ili dobili stanove ili kredite za njihovu kupovinu po gotovo simboličnim sumama od 2016. godine. Na to su žestoko reagovali u opoziciji kao i u nevladinom sektoru, koji smatraju da su to stanovi koji su zapravo platili građani koji kao poreski obveznici pune državni budžet. Sa druge strane, za njih je takva politika diskriminatorna s obzirom na to da ti isti građani krov nad glavom mogu da steknu pod znatno strožim uslovima. Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa.
Ako se već tvrdi da se radi o nagrađivanju javnih funkcionera, koje su to zasluge i čime su konkretni javni funkcioneri zaslužili da na taj način budu nagrađeni, a zašto neki drugi nisu? Još uvijek nismo čuli ni jedan dobar razlog da se nastavi sa ovakvom praksom na ovaj način na koji se sada sprovodi. A najviše od svega zbog toga što imamo niz slučaja gdje pojedini funkcioneri mogu i više puta da rješavaju svoje stambeno pitanje, dok čak i neki drugi javni funkcioneri, a posebno građani, nisu stavljeni u jednak položaj. Ova praksa je vrlo diskriminatorna prema građanima, čijim novcem se zapravo financiraju stanovi javnih funkcionera.
Tako, međutim, ne misle u samoj vladi, čiji premijer Duško Marković je prije 3 dana poručio kako od prakse dodjele stanova javnim funkcionerima neće odustati, jer se, kako je konstatovao, tako radi decenijama po propisima koje usvojila neka druga vlada. Marković je pred novinarima problematizovao to što mediji insistiraju na tom pitanju i sve je prebacio na teren politike.
Da li je problem da sutra neko iz direkcije javnih radova dobije stan, neki pomoćnik ili što ti službenici obezbeđuju da se budžet puni kako je to zakonom propisano? To rade ti ljudi, to ne rade oni koji bojkotuju parlament. To ne rade oni koji štrajkuju i oponiraju ovoj vladi i vlasti. Ti koji bojkotuju primaju platu od ove države, koju obezbeđuju ovi službenici u čije džepove i stanove dirite.
Slično razmišlja i Predrag Bošković, ministar odbrane, koji je bio član vladine komisije za dodjelu stanova. Ideju rješavanja stambenog pitanja za funkcionere i zaposlene u državnoj administraciji smatra humanom, pošto se, kako je obrazložio, tako stvaraju uslovi da oni obavljaju odgovorne poslove koji su od koristi za društvo i građane.
Sve smo radili po zakonu. Država kao poslodavac ima pravo pravo da svojim zaposlenima daje i omogući rješavanje stambenih pitanja po povoljnim uslovima. Radila je to u prethodnom periodu, radila je to na različite načine.
Da ipak nije sve rađeno po zakonu, smatraju u opoziciji i nevladinom sektoru. Oni su Ustavnom sudu uputili inicijativu za ocjenu zakonitosti više članova zakona o održavanju stambenih zgrada, na osnovu koji su se dijelili stanovi i povoljni krediti. Kako najnovije ocjene koje tim povodom stižu od vladinih zvaničnika, komentariše Dina Bajram-Spahić.
Mislimo da nisu ponuđeni nikakvi argumenti u odbranu te politike. S jedne strane, nama je jasno koja je funkcija toga i koliko je važno za vladu da sačuva kompletnu diskreciju koju ima u donošenju odluka o tome kome će dati kredit, i sasvim nam je jasno koja je funkcija samog tog metoda. Međutim, ništa od onoga što je rečeno ne može da odbrani tu politiku.
Za Institut Alternativa nije sporno da država omogući privremene uslove za stanovanje licima koji obavljaju javne funkcije, ali smatraju neustavnim i nezakonitim trajno raspolaganje državnom imovinom, kao i omogućavanje kredita po povlaštenim uslovima. Na pitanje da li očekuje da će Agencija za sprječavanje korupcije na današnjoj sjednici krenuti da utvrđuje ko je kršio zakon o korupciji, Dina Bajram-Spahić odgovara.
Mi nemamo ništa zbog čega bismo se nadali da će se to desiti, budući da je sam direktor agencije propustio da u svom imovinskom kartonu ispuni svoju zakonsku obavezu i prijavi kredit koji je i sam dobio po ovom problematičnom osnovu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 13:51 u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, tema i svijeta. Prema posljednjim informacijama vlasti na Bahamima, 44 osobe poginule su od posljedica uragana Dorian. Hiljade stanovnika najpogođenijeg ostrva Abaco evakuisano je, a još nije poznat obim štete niti konačan broj stradalih. O tome Una Čilić.
7 dana nakon što je jedan od najsnažnijih karipskih uragana pogodio arhipelag na kojem živi 400.000 ljudi, glavni grad Bahama suočava se sa prilivom evakuiranih iz područja otoka Abakos i luke Marsh, gdje je gotovo 90% infrastrukture uništeno. Ujedinjene nacije procjenjuju da je skrovište i hrana potrebna za oko 70.000 ljudi. Intervjui sa preživjelima pokazuju da je sedmica nakon razarajućeg uragana Dorian ukazala na brojne probleme sa kojima se moraju sada suočiti. Preživjeli su, ali su izgubili svoje domove, poslove, bolnice.
Dom je više od 4 zida i krova, to je susjedstvo u kojem ljudi žive, gdje žive njihovi prijatelji, gdje imaju udobnost i sigurnost za budućnost.
Rekla je Janelle Ellie, glasnogovornica Crvenog križa koji pomaže razorenom području, i dodala.
Ljudi su zabrinuti za naredni korak, ali isto tako su zabrinuti kako će zaraditi platu sljedećeg mjeseca i kako će njihovi životi izgledati u budućnosti.
I dok pojedino lokalno stanovništvo optužuje vlasti da kriju broj stradalih i da ne čine dovoljno kako bi im pomogli i spriječili pljačke koje su slijedile nakon uragana, zvaničnici poriču da kriju broj. Ministar zdravstva Dwayne Sands odbacio je optužbe rekavši da nije prioritet da se broje mrtvi, već da se traže nestale osobe i da se obezbedi pomoć za one kojima je potrebna. Prema posljednjim informacijama vlasti na Bahamima, 44 osobe smrtno su stradale od posljedica uragana Dorian. Zvaničnici upozoravaju da je vrlo vjerovatno da će tokom pretraživanja uništenih područja broj preminulih porasti, jer se više stotina ljudi još uvijek vodi nestalim. Vlada je također uspostavila i telefonsku liniju na koju stanovnici Bahama mogu da prijave nestanak članova porodice. Međunarodna pomoć također stiže na Bahame. Agencija Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj saopštila je da će izdvojiti 2,8 miliona dolara, Crveni križ će izdvojiti 2 miliona kako bi pomogli stanovnicima Bahama da se oporave od uragana. Dorian je pogodio Bahame kao uragan 5. kategorije sa udarima vjetra koji dostižu 185 km na sat, čime se poklapa sa najvišim ikada zabilježenim na kopnu. Pored Bahama, uragan je pogodio i Djevičanska ostrva, Sjevernu Karolinu i Kanadu.
RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da su planirani pregovori s talibanskim ekstremistima u Camp Davidu otkazani dovelo je u pitanje mirovni proces u Afganistanu koji treba da okonča najduže ratno angažovanje vojske Sjedinjenih Američkih Država, što je bilo i jedno od predsjednikovih predizbornih obećanja, pišu svetski mediji. Trump je u subotu preko Twittera naveo da je bio zakazan sastanak s afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem i višim talibanskim zvaničnicima, ali da je samit otkazan pošto su islamistički ekstremisti priznali da su odgovorni za napad u kojem je ubijen američki vojnik. Sastanak s talibanima u predsjedničkom odmaralištu Camp David, gdje su i ranije održavani mirovni pregovori, bio bi izvanredno neočekivan potez američkog predsjednika, posebno zato što bi se dogodio uoči obeležavanja godišnjice napada terorističke organizacije Al-Qaida na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine, što je podstaklo invaziju na Afganistan, piše BBC. Prošle nedelje glavni američki pregovarač Zalmaj Halilzad rekao je da je posle 9 rundi razgovora u Kataru načelno postignut dogovor s talibanima, ukazuje BBC, i ocenjuje da je Trumpov tweet izgleda okončao skoro godinu dana teških pregovora u kojima nije učestvovala afganistanska vlada jer talibani odbijaju da pregovaraju s njom, tvrdeći da je američka marioneta. Prema predlogu dogovora, Sjedinjene Američke Države bi od oko 14.000 vojnika u Afganistanu povukle 5.400 u roku od 20 nedelja, a zauzvrat bi talibani garantovali da Afganistan više neće biti baza terorista. Ipak, dodaje BBC, dogovor nema čvrstih garancija i uključuje samo posvećeno smanjivanju nasilja. Talibanski ekstremisti koji sada kontrolišu više teritorije u Afganistanu nego ikada od invazije 2001. insistiraju da neće početi razgovore s afganistanskom vladom dok se ne dogovori rok za povlačenje Sjedinjenih Američkih Država. Iznenadni samit u Camp Davidu s liderima pobunjeničke grupe koja je ubila hiljade Amerikanaca od invazije u Afganistanu u oktobru 2001. bio bi senzacionalni diplomatski gambit na nivou Trumpovog sastanka sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, ocenjuje New York Times. Ipak, dodaje Njujorški list, Trumpovo saopštenje, makar za sad, izgleda uništilo njegove nade da će ispuniti obećanje iz kampanje o povlačenju američkih trupa iz 18-godišnjeg rata, koji je nazvao besciljnim trošenjem vremena i novca. Otkazivanje sastanka usledilo je posle tvrdog otpora mirovnom sporazumu unutar afganistanske vlade, ne samo iz bezbednosnih razloga, već i zato što je Gani odlučan da se održe planirani predsjednički izbori 28. septembra, na kojima je favorit, dok su talibani insistirali da se izbori odlože da bi se pregovaralo s afganistanskom vladom. Nekoliko ljudi upoznatih s razgovorima administracije i talibana bili su zbunjeni što je Trump odlučio da se prekinu mirovni pregovori zbog pogibije jednog američkog vojnika, pošto talibani nisu ni pristali da obustave napade na Amerikance pre formalnog dogovora, piše New York Times, i ističe da se izgleda postavilo pitanje da li je Trump tražio izgovor pošto su pregovori naišli na probleme. Vest da su talibani pozvani u Vašington naišla je na snažnu reakciju u spoljnopolitičkim krugovima i mnogi su zapanjeni idejom da se talibani dovedu u tako prestižno mesto kao što je Camp David, a ni planirano vreme sastanka nije pomoglo. Dva dana pre 18. godišnjice terorističkog napada na Sjedinjene Države, ističe portal Politico.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.